Hei alle sammen, Helle fra Chitchat med Helle her, og jeg kommer bare innom for å slippe en liten teaser. For hvis du interessert i å høre kjendisbiografier, da burde du sjekke ut Chitchat med Helle. Jeg inviterer kjente fjes i studio hver eneste uke, og vi snakker om alt fra A til Å. Oppvekst, vi snakker om skandaler, oppturer, nedturer og planer for fremtiden. Høres dette interessant ut, sjekk ut Chitchat med Helle. Dette en helt gratis podcast, og jeg slipper nye episoder hver eneste torsdag. Gå og sjekk ut Chitchat med Helle.
Ja, vi fortsatt i syden. Det vel det vi må kunne kalle det, sola sin her i Spania. Brann på treningsleir, og vi har dratt med oss Mathias Rasmussen til årets andre fotballpreik. Velkommen hit.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Hvordan du på podcastfronten?
Nei, altså, jeg vet ikke om jeg så god til å snakke for meg, men jeg har jo prøvd en del ganger da. Ikke podcast, men å snakke i media og sånt, så ja, får se.
Hører du mye på podcast?
Jeg hører på noen, men det faktisk mest danske podcast jeg hører på.
Ja, for du har dansk samboer, eller går det mye dansk i hjemmen?
Ja, det går mye dansk, det meste det går i. Men selv har jo blitt veldig god til å snakke med sånn bergensk aksang ja. Når jeg jobber i barnehagen. Så det, ja, det litt crazy faktisk.
Hvordan dansken din da?
Den god.
Får vi
et forsøk? Nei, men det blir sånn unaturlig når ikke det noen danske man snakker med. Det blir sånn, ja.
Ja, mitt navn Jonas Jonsen. Det var Mathias Rasmussen dere hørte. Ikke ville snakke dansk, men over til dere faktisk gjør for å gjøre, spille fotball, eller trene dere opp til sesongen. Nå vi jo halvandet uke ute i oppholdet. Hvordan har det vært?
Utrolig gøy. Deilig rett og slett å komme i gang igjen, og første kamp nå på lenge som vi fikk spilt, det var en god gjennomkjøring, og som sagt, gøy er vel ord som går igjen. Det er fine fasiliteter, det er sol, det er ingenting å klage på, vi er privilegierte og heldige.
Første kampet med 5-3 over Hammarby, det var en bra forestilling. Hva slags følelse setter man igjen med noe inn mot det som skal komme av tellende kamper?
Nei, altså, sånn selv så legger jeg ikke så mye mer i det enn at jeg synes vi var gode på det eneste vi på en måte, jeg synes det var viktig å være gode på det, at vi holdt oppe det samme energinivået og trykket og liksom prøvde hele tiden å stresse det andre laget og snakke akkurat med han August Mikkelsen, som sa det var helt for jævlig å spille mot oss, så det er jo et bra tegn der på at vi er ekle å spille mot og gjøre noe riktig da.
Ja, altså det er både Hornlein og Erik Huseklepp som snakker om det, at man skal gjenskape det man gjorde i fjor. Er det vi kommer til å få se i Elitserien nå i 2023, altså et brann akkurat sånn som dere så ut i Obos i fjor?
Ja, så vi kommer ikke til å finne opp noe nytt krutt i hvert fall. Det er mer at vi prøver å gå akkurat samme vei, og så vet vi at det er lag som kommer til å gjøre noen ting annerledes. Det kommer til å få noen andre problemer, men altså, som sagt, eller ikke som sagt, men som vi har blitt fortalt, det aller viktigste er på en måte at vi kommuniserer problemene, jobber med det, ikke være negative hvis det på en måte bytter litt imot positiv kommunikasjon, så tror jeg mye er gjort. Men utenom det, så blir det nok mye det samme laget som ser ut veldig sånn som vi så ut i fjor, ja.
Altså, det er jo, dere er jo ansatte i en konkurransepreget bransje, må jeg kunne si. Hvordan er det å se på, altså, det er jo blitt litt klasseskille i litt siden, må man kanskje kunne si. Du har et topp tre der som en ting er at de har vært best de siste årene, men nå selger de også spillere for så sykt mye penger. Altså, hvordan setter dere og ser på dette her? Altså, Rosenborg, Molde, Bodø/Glimt, som bare selger spillere i 100-millionersklassen og bruker og det, nesten like mye penger på å hente. Det må være, hva tenker dere inn på denne sesongen? Altså, er det liksom mulig å ta disse lagene?
Ja, altså, det er jo på en måte litt det med, som du snakker om, de store summene de folk blir hentet for, og man vet de har mye høyere lønninger og sånne ting. Det er jo bare, det er bare sånn liten ekstra motivasjon, tenker jeg, at
Ja. Dere blir ikke skremt?
Nei, man blir ikke skremt, men jeg synes bare det er enda gøyere å møte dem på en måte. Jeg synes altså, jo flere bedre og gode spillere som kommer i Eliteserien, jo gøyere det, tenker jeg det blir å spille. Og det er jo derfor det på en måte har vært litt, gjort litt vondt og vært litt sånn, hva skal jeg si, man er misunnelig på de som spilte i Eliteserien i fjor, fordi det er jo der man har lyst til å vise seg frem, det er jo der moro er på en måte. Og, akkurat nå så kjenner jeg bare sånn, jeg gleder meg ekstra, ekstra mye i forhold til at vi er der vi er nå som lag, kontra der vi var når jeg kom til banen. Jeg synes det er en utrolig kul utvikling vi har hatt.
Vi skal komme tilbake litt til det som har vært tidligere, men altså, hvordan går man inn til en sesong? Altså, tenker man det er mulig å ta gull, eller liksom, det er noe man bare legger helt vekk?
Nei, så, sånn, plasseringsmessig så synes jeg det som sier, egentlig helt umulig å snakke om. Det er på en måte som, altså, vi går ut for å vinne hver eneste kamp, det er lett å si, men akkurat nå så er det jo en stund siden vi var der, og vi vet jo ikke helt hvordan det kommer til å gå enda med det laget som vi har og den måten vi har lyst til å spille på, så det blir litt sånn, ta de første kampene og så se hvor vi ligger og så ta det derfra, tenker jeg.
Det er ikke en liten sånn, tenkvis.
Jo, det er jo galt. Altså, jeg tenker, selvfølgelig går vi for helt mot toppen, det er klart, hvis ikke så er hodene skudd på feil, tenker jeg. Man må ha ambisjoner og sikte høyt, skal man komme høyt. Hvis man sikter på midten, kan man kun komme der, tenker jeg, eller lavere, så hvorfor ikke?
Du ble årets spiller i fjor, i første divisjon. Kåret til det av flere, både OBOS, NTB hadde vel. Hva betyr en sånn pris for deg?
Altså, tidligere ville jeg sagt at det egentlig ikke betyr så mye med sånne priser, men når jeg fikk det, så synes jeg det var faktisk utrolig kult. Og, ja, litt sånn, rett og slett kult å ha noe som man kan ha etter karriere, altså sånn, å se tilbake på, ja, men det var akkurat den sesongen der var jeg god, og der fikk jeg en premie for det, ja, noe jeg kan ha med meg alltid.
Så var du toppskåret lenge, og så kommer Bård Finne på slutten og snapper den. Et mål som skilte dere til slutt. Hvor irriterende er det?
Jo, det var, jeg må si det var litt irriterende, men som jeg på en måte følte litt på tidligere i sesongen, så tenkte jeg, ok, hvis jeg, nå begynner som folk å snakke om at jeg er toppskårer, og så tenkte jeg litt sånn på det, at ja, hvis jeg virkelig skal bli det, så må jeg være litt heldig, og ting må klaffe, jeg må ha god uttelling og sånn, fordi jeg merket jo, jeg sa jo i noen intervjuer at Bård skårer enormt mye mål på trening, og han jakter mål hele tiden. Han skyter oftere enn å sentre i posisjonene hvor han kan sentre, og ja, det er klart, han har en målnese og får nok litt flere forsøk med, men allikevel så, ja, det er jo grunnen at det var fortjent slutt.
15 mål, er det respektabelt da?
Ja, veldig. Jeg er veldig fornøyd med det.
Ja, det klarer du å gjenskape det, når du skal ha et divå opp nå?
Ja, altså, jeg vil nok tro at hvis jeg spiller like mye, spiller like lenge og sånn, så får jeg omtrent like mange sjanser, og så er det et takk opp på forsvarsspillet og blokkering etter skudd, og keeperen er et takk opp også. Så man må være ekstra skarpe. Så det er jo der jeg kjente litt på den sesongen som var i Eliteserien, at jeg hadde en del sjanser og kom til noen sjanser, men de ville liksom ikke inn. Så jeg må bare prøve å være like nøyaktig og kontant som jeg var.
Da var det liksom høyreving under Kåre Ingebrigtsen, om jeg ikke husker helt feil, var det?
Jeg har jo startet litt der. Og så var jeg litt venstreving også, det var kanskje der jeg spilte første kamp mot Mjøndalen. Og så var jeg jo litt ut av laget, og så var jeg plutselig aktuell som sekser på midten der, altså dyp midtmann.
Altså du, vi snakket litt om det tidligere, altså du har jo en fetter som nylig ble solgt for ganske mye penger til en av de største klubbene i Europa. Julian Ryerson, som nå er på Borussia Dortmund. Back. Du var back. Du skulle ikke bare fortsatt som back.
Jo, jeg skulle kanskje gjort det. Men så spørs det om, man vet jo aldri om jeg hadde lykkes sånn 100% heller, men jeg hadde en fin periode som bekk I Nordsjælland hvor jeg var skikkelig, skikkelig god. Så sa jeg jo til det at jeg var I en god periode, og så kom jeg for sent til trening en gang. Og da var det, kom jeg for sent I Nordsjælland, så var det, spilte du ikke neste kamp. Og da var jeg plutselig ute en periode, og så inn igjen og sluttet bra, og så var det, så var jeg jo egentlig innstillt på å være bekk. Jeg var jo klar på å skulle spille der da, og så... Og så startet vi den neste sesong, og så var jeg plutselig bare helt ute av laget. Det var et par treningskamper hvor jeg var inne, og så plutselig var jeg bare ute og fikk egentlig aldri noe særlig grunn eller svar på hvorfor.
Hvordan det var, sånn som Ryerson I Dortmund, hvordan det satt å se på fetteren I Bundesliga?
Det jo det at vi er veldig forskjellige typer som bekker, da. Så det jo det at... Man vet jo aldri hvordan det har gått med meg I forhold til at jeg prøver jo å være, altså jeg jo litt mer offensiv I den rollen og liker jo å prøve å vise frem de tingene der. Julian nok mer solid defensiv enn det og større og litt sterkere og sånne ting, så han har jo virkelig vist med de kvalitetene her hva vilje og innsats og Ja, så den, han har litt sånn ro I måten å være på, at ting skal nok gå bra, liksom dette fikser, og sånn veldig, veldig rolig å stole på seg selv og jobbe sinnssykt hardt. Så, ja, det jo bare sykt kult at man kan gå den veien og komme så langt, det stor respekt.
Har du vært borti Dortmund og besøkt ham nå?
Jeg har ikke fått gjort det enda, dessverre. Det sa jeg til når jeg vi var sammen I jul, at det må vi få til. Men det jo klart det når man...
Veste du da, at du skulle til Dortmund?
Nei, det visste jeg ikke. Det var en veldig... Det var en musestille, og vi trente sammen, og snakket om Union Berlin, og hvor godt det går, og den prosessen, hvordan det har vært, og sånne ting. Og så plutselig var han I Dortmund, så det var en sjokk for meg.
Du debuterte jo ganske tidlig I ditt serien. Du var 16 år. Tenkte du da at du var bedre enn han?
Ja, jeg har alltid tenkt at jeg har ligget et skritt foran på noen ting, men som sagt, vi jo to forskjellige spillere, så det er vanskelig å vite hvilken vei som er riktig og hvilken vei man lykkes med. Så, men nå føler jeg jo, som jeg sa, at det jo litt mer tydelig at jeg litt mer offensiv på ball her, den venstre foten har en god skuddfot og sånne ting, og så han utrolig, utrolig sterk defensiv og har de kvalitetene han har. Så det, vi er forskjellige, men da jeg var liten så tenkte jeg jo at jeg lå litt foran, ja.
Det jo lettere kanskje å komme ut utlandet som back enn som midtbanespiller, ikke
det? Jo, altså det jo klart, hvis man setter opp spillere 1-1, hvem det? Hva din konkurranse, hvem det du konkurrerer mot I din posisjon, så er det utrolig mange klassespillere I de posisjonene som jeg spiller, så det klart veien kortere, men samtidig så må man klare å ta den veien, og det har han virkelig gjort.
Er det håp for deg? Så tenker du at det mulig å komme seg til en klubb som Dortmund?
Ja, så det konkurransen hardere I den posisjonen jeg spiller I, men jeg må jo ha såpass tro på meg selv at jeg tenker det mulig. Og så det jo aldri for sent å gå tilbake på banen og spille back.
Ja, ja. Du, vi oppfatter deg for den som snakker rett frem. Der satt jeg litt I trøbbel noen ganger.
Ja.
For hvis vi går på Google og skriver inn Mathias Rasmussen, så en av de toppsøkene, det Mathias Rasmussen intervju. Mm. Og da siktes det til.
Nei, det jo et par ting, det flere ting. Men nok spesielt I etterkant av det norskbildet og de intervjuene som var der.
Ja, for det som skjedde, det var at du var litt frem på. Eller du sa kanskje litt mer enn du skulle, og du fikk rett og slett beskjed om at du kunne finne en ny klubb.
Ja. Altså, jeg tror, altså, som jeg ser litt på det nå, så var jeg jo veldig ærlig, men samtidig så hadde jeg nok ikke fått med meg alt som har skjedd og all informasjon, fordi jeg trodde jo egentlig det var litt sånn som jeg tenkte det var, at det var, ja, Det var en uskyldig middag, og så kom jeg på stadion, og så gikk jeg. Altså, sånn, jeg trodde ikke det skjedde så mye. Det var egentlig ikke så mye som skjedde, men det var liksom, jeg tenkte det var ikke så, jeg trenger ikke lage så big deal ut av det, liksom. Det var så, sånn jeg var litt, men ja, det var nok en tid hvor jeg skulle vært litt mer stille og hørt litt mer på.
Så det var et sjokk da, når jeg vet ikke hvem som kom og sa til deg at Mathias, du er...
Ja, det var et sjokk når jeg kom opp på kontoret til Jimmy der, og han sa at de... Nå var de så leia uttalesene mine at nå må jeg komme vekk, så... Ja, det... Ja.
Hva som gjorde at det endret seg da? Du er jo her fortsatt.
Ja, nei, altså... Jeg tror jo egentlig det er mye fordi Hundland kjenner meg jo egentlig veldig godt, og det gjør jo sikkert Jimmy også. De vet jo hvilken god person jeg egentlig er, og at jeg egentlig bare er en ærlig spiller som har gode intensjoner og vil lage sitt beste og sånne ting. Så, og oppi at jeg faktisk er en ok fotballspiller, så tror jeg jo det er det som gjorde at ok, nå har situasjonen roet seg litt, så nå er det ok, liksom, nå kan vi klare å legge det tilbake oss.
Så var det en annen situasjon her med det var når du kom til Brann, at var det Manu og Kåre som mente du var for dårlig trent?
Ja, det var det som var greia. Jeg er nå enig at jeg ikke var godt nok trent, og det viste jo jeg sånn sett når jeg begynte å spille kamp at jeg var godt nok trent, men det er klart det handler jo om veien man går. Man trenger ikke å være så ærlig om det i media. Man kan heller konfrontere de folkene du jobber med og være uenig med de face to face enn å gå den veien der. Og det var heller ikke meningen å gå den veien der. Men det skjedde som det skjedde. Og, så det, akkurat den situasjonen der jeg angrer jo litt på at det ble som det ble. Men ja, det ordnet seg fint. Og,
Du er ikke redd for å ta kampen i media, liksom? Du bare snakker rett frem, du.
Nei.
Du lærer aldri.
Nei, jeg lærer aldri. Jeg gjør ikke det. Jeg tenker Arne Fred og ingen fare, og så er det plutselig noen fare. Men,
og så står titelen der, og så er det sånn.
Ja, da. Ja, sånn er det. Akkurat nå så føler jeg meg i hvert fall veldig komfortabel i forhold til de som er i klubben nå har sett hva jeg har gjort og hva som har skjedd, hva som har blitt sagt, og de kjenner meg inn og ut og vet intensjonene mine og vet at det ikke er noe jeg mener, så man må bare passe på hva man sier og er ærlig om, men det er klart det er vanskelig noen ganger. Det er mye, mye man skal ta hensyn til.
Så det er ikke sånn at din mediesjef Thomas Brakstad blir enda litt mer hårløs når han vet at du skal møte B eller BT eller hvem det måtte være?
Nei, altså... ja, Thomas gjør en god jobb, han, men altså, han har egentlig bare sagt at du skal intervjue med de og intervjue med de og intervjue med de, så jeg vet jo ikke sånn helt ja, konkret hva kom de til å spørre om. Det er jo kanskje det er vanskelig for han å vite, men han holder seg rolig, han, synes jeg. Ja, det er han fin.
Han får ikke hjerteinfarkt. Du er jo forfremmet, hvis jeg går an til å si, botsjef av våre. Hvordan er den jobben?
Hva sa du?
Hvordan er den jobben?
Nei, jeg synes det er en grei jobb. Det gjør meg litt sånn mer ansvarlig, og jeg tror jeg får mindre bøte enn det jeg fikk i fjor. Det er litt sånn, når du må være på, så er du på. Når du får en mulighet til å være litt mer laid back, så er du kanskje litt mer laid back. Og, ja, kjenner jo litt på det at når man må ta litt ansvar, så får han mindre selv.
Ja, du var jo litt inn på det tidligere nå, at du kom for sent på en trening i Nordsjøland, og du har fortsatt en tendens til å være litt i siste liten.
Nei.
Når du var bortsjef, så måtte du ta enda mer tak i deg selv da.
Og ja, sånn, ja. Ja, men det har vært mer sånn de andre, det er jo mange bøter, sant?
Ja, ok, ja.
Men denne kompetien har jeg vært veldig god på. Nei, altså, det har vært sånn, vi har hatt skjorte fredag og fotballdrakt tirsdag, whatever, og så er det sånn, ja, når jeg våkner og på morgenen skal møte opp, så tenker jeg ikke jeg skal ta på meg fotballdrakt eller skjorte, og de har jeg gluppet veldig på, og har rett og slett tenkt at ikke fordi jeg glemmer så mye, men fordi jeg bare imot den boten der, så den har vi fjernet. Med og Dyngeland som botsjef nå.
Dere har fjernet den?
Vi har fjernet den, og så har vi heller tatt opp bøtene på det vi mener viktig, og som å komme på tida.
Det, ja, sånn, ja, det, ja.
Det var sånn jeg mente det, så den, den må koste mer enn den gjort. Det, det viktig å komme på tida, det det i alle jobbsammenhengen, tenker jeg. Så det,
det har du fått erfare også.
Ja.
Hva den dyreste boten dere har?
Det jo å komme for sent til kamp da, eller ikke dukke opp på hodet. Men det regner ikke med å skjøre.
Dere har ikke måttet bruke den enda?
Nei, vi har ikke brukt den enda.
Men så har dere den som heter klovnebot. Den veldig sånn diffus, eller?
Klovnebot er... Den er jo opp til bøtsjefen å vurdere. Men det klart det hjelper når du har de med på laget som, som vittne. Jeg skal bare gå inn på bøtene og se, bare se kontroll her nå. For jeg husker jo ikke alt.
Nei.
Men det er jo sånn, ja... Hvis det er tydelig... noen gjør noe som er dumt, for eksempel det når Aune tog på seg drakta feil vei når han skulle inn på banen, eller Niklas som spilte på shortsen
feil vei,
så, altså, sånne ting er jo klokklart.
Ja.
Så resten er jo sånn litt opp til vurdering.
Ja. Altså, det er vel dyrt for dere å stille opp uten, uten brandtøy, har jeg forstått i media.
Ja, skal vi se hva det er. Wrong clothes in media, 1000.
1000, ja.
1000 kroner, ja. Ja. Men det er klart, den er jo enig at at den er viktig, vise fra sponsoren. Det er tross alt de som spytter inn penger og er en del av økonomien til klubben, så det er klart det er viktig.
Det skal svi.
Det skal svi.
Altså, var vi på trening, Felix Horn Myhre, som blåste en ball langt utover anlegget på Marbella Fotballsenter. Det var noen som snakket om en badehette.
Ja, det er sånn greie vi har her nede når vi er på treningsleir, at hvis du oppsummerer dagen på siste måltidet, så den som har gjort mest for å fortjene badehetter, får badehetter.
Ja, for alltid skal noen ha badehetter.
Alltid skal noen ha badehetter, og da har de han på den middagen, og på frokosten og lunsj, og så bytter man neste dag. Og så er det selvfølgelig bot til den som får han.
Og hva er boten for badehetter?
Det er bare 100. Det er liksom litt ydmykelse seg selv om å gå om han, så det skal ikke være
for litt. Ja, du sitter sammen med alle andre gjestene på hotellet med din badehetter.
Ja, du gjør det.
Slipper du unna badehetter når du er botsjef? Eller?
Nei, den er i skuddsrom etter. Så hvis jeg sier noe dumt her nå, de hører det, så det er klart, det kan jeg få han.
Har man fortsatt, så vi som har sett iskrigene for eksempel, vi ser jo at det er jo... Altså, er det rettsak og mulighet til å anke og hele greia?
Nei, vi har gjort det veldig enkelt for oss, at hvis du diskuterer, så får du ekstra bot. Men det er klart, hvis du kommer og har et poeng, for eksempel, du har bevis på at du har gjort det og det, og ikke fortjener bot,
ja,
så kan du jo risikere at du ikke trenger å få bot.
Ja.
Men har du feil, så er det ekstra med en gang.
Det er det. Gode ting.
Ja.
Vi nevnte at du var i Nordsjælland. De selgte jo nettopp en nordmann til for ganske mye penger. Skjeldrup, Andreas Skjeldrup var vel fra Bodø, opprinnelig som dro til Benfica for det var jo godt over 100 millioner, noe sånt.
Ja, det var vondt, ja.
Du tok på deg, eller du var skritt på deg at du har litt ære for at han faktisk endte opp i Nordsjælland.
Nei, jeg skal ikke ta for mye ære på, men jeg husker når han kom der og satt opp på kontoret der, og faren, jeg vet ikke om det var faren eller foreldrene som var der, så ble vi sagt, meg og Ulrik Utgård Jensen, de sa til oss at vi må gå opp og si hei til han og si dette er en bra klubb å være i, så det gjorde vi, og vi mente jo det jo, så det er jo klart det var ikke så vanskelig å jobbe i år.
Men, det var før du ble fryst ut.
Det var før jeg ble fryst ut, ja. Så det var det ikke så vanskelig å si det når det gikk godt, men hadde det vært når jeg ble fryst ut, så burde jeg ikke håpet at jeg fikk den jobben.
er det vanskelig å bli fryst ut i norsk klubb enn i en dansk?
Det er sikkert like tøft. Det er ingen god følelse å bare trene uten et, liksom, et mål. Altså, det å spille kampe, det er selvfølgelig... man kan klare seg så som så med de kompisene man har på laget og så gøy som det er på trening noen ganger, men når man på en måte vet at altså det er jo en jobb på en måte, man har lyst til å komme videre, tjene penger og sånne ting, så hjelper det jo ikke å ikke spille kamper og vise seg fram. Det er jo på en måte en showbiz-bransje.
Hvordan, du forlenger jo vel din avtale med Brann nå, men det var ikke så, det var bare med ett år ekstra. Tenkte du at du skal ut igjen?
Ja, det er det som jeg har lyst til. Det er det som er drømmen, å komme ut til de store klubbene og prøve å få testet mitt maksnivå. Men så er det jo der man klarer å pushe det denne sesongen og ta det til et nytt nivå enn det jeg har gjort tidligere. Ellers så er jo dette nivået mitt. Men drømmen er selvfølgelig det. Og det visste jo Brann når de hentet meg over at drømmen min og ambisjonen var å prøve å komme så langt som mulig.
Sånn som vi som, dere skal være tre uker på treningsleire nå i Marbella, og vi skal jo være sammen med dere hele veien. Sånn som jeg får jo tilbakemelding fra mine venner at jeg har jo tre uker ferie. Det er det som er, hvordan er egentlig hverdagen dere skjønner det?
Nei, altså utenom hard trening så er det jo ferie, det er jo det, altså når det er sol i hvert fall. Men det er klart man blir møre og fin i beina nå etter hvert, så...
Altså, så når man er på dag 16, så hvor lei er det å se trynet til Rune Kristiansen hver eneste dag, så du bor på rommet?
Ja, heldigvis så skal jeg jo ikke det da. Jeg skal jo hjem litt tidligere, for jeg skal jo bli pappa.
Oi, du skal det?
Ja, skal det.
Gratulerer.
Takk.
Ja. Det blir en ny hverdag.
Det blir det, absolutt.
Hva er det? Herrespiller eller damespiller?
Det blir en herrefotballspiller. Det blir ikke håndballspiller som... hos sin familie driver med.
Nei.
Men han skal få lov å prøve seg litt frem med det tidlig, men det blir ikke det han går for. Neida, han skal få lov til å velge.
Det har vært veldig kjekt at du tok turen hit, Mathias. Masse lykke til er vel kanskje på sin plass.
Takk.
Både med det som skal skje hjemme, og ikke minst sesongen som kommer. Vi er veldig spent på sportsklubben. Vi skal prøve å få til en podcast til mens vi er her i Spania. Så det er bare å følge med, så er det plutselig en ny episode rett rundt hjørnet. Takk så mye for at dere hørte på.
Hei alle sammen, Helle fra Chitchat med Helle her, og jeg kommer bare innom for å slippe en liten teaser. For hvis du er interessert i å høre kjendisbiografier, da burde du sjekke ut Chitchat med Helle. Jeg inviterer kjente fjes i studio hver eneste uke, og vi snakker om alt fra A til Å. Oppvekst, vi snakker om skandaler, oppturer, nedturer og planer for fremtiden. Høres dette interessant ut, sjekk ut Chitchat med Helle. Dette er en helt gratis podcast, og jeg slipper nye episoder hver eneste torsdag. Gå og sjekk ut Chitchat med Helle.